Упражнение 6. Прослушайте и повторите за диктором.
Pero, perro. Pera, perra. Cero, cerro. Caro, carro. Coro, corro. Moro, morro. Rita, Ramón. Pilar, María. Rafaela, Maritere. Rómulo, Roma. Rabat, El Ferrol. Lorena, Paraná.